Qirg'iziston yangi prezidenti So'ronbay Jeenbekovning Toshkentga rasmiy safari arafasida Qirg'iz parlamenti O'zbekiston bilan munosabatlarga oid qator hujjatlarni muhokama qildi. Kosonsoy suv ombori Qirg'izistonga, Issiqko'ldagi pansionatlar esa O'zbekistonga qaytarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston parlamentining qo'mitalari Kosonsoy suv omborini O'zbekiston bilan hamkorlikda foydalanish shartnomasini ratifikatsiya qilishga ruxsat berdi. Mazkur shartnoma prezident Almazbek Atambayevning 6 oktyabrda Toshkentga qilgan safari doirasida imzolangan edi. Parlamentga bu borada axborot bergan qishloq xo'jalik, oziq-ovqat sanoati va meliorasiya vaziri Nurbek Murashovning aytishicha,
O'rta To'qoy, Kosonsoy suv saqlagichining mamlakatlar aralik foydalanuv tartibi belgilaydi va
mazkur shartnoma Qirg'izistonda O'rta To'qay, O'zbekistonda Kosonsoy deb ataluvchi suv omborini davlatlar aro foydalanishning tartibini belgilab beradi. Vazirning aytishicha, suv omborini qo'riqlash, foydalanish va boshqarish to'liq Qirg'iziston ixtiyoriga o'tadi. Mazkur suv omboridagi suvning 92%dan O'zbekiston foydalanadi. Shuning uchun O'zbekiston suv omboriga suv to'plash uchun ketadigan 16 million qirg'iz so'mi, ya'ni 230 ming AQSh dollaridan ko'proq xarajatni yil sayin to'lab berish majburiyati o'z zimmasiga oladi. Mazkur shartnomaning ratifikatsiya qilinishi bilan 22 yildan beri O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi bahslar hamda ayrim holatlarda nizolarga sabab bo'lib kelgan Kosonsoy suv ombori masalasi hal etiladi. Kosonsoydan sho'rovlar davridan beri O'zbekiston foydalanib keladi. Qirg'iziston suv ombori va uning atrofidagi hudud o'ziga tegishli ekanini bildirgan. Ayni paytda Toshkent Kosonsoy suv ombori O'zbekistonga tegishli ekanini, bu obyekt to'lig'icha Toshkent ixtiyoriga o'tkazilishi shartligini talab qilib kelgan edi. Qirg'iziston yangi prezidenti So'ronbay Jeenbekovning Toshkentga rasmiy safari arafasida Qirg'iz parlamenti muhokama qilgan ikkinchi hujjat Issiqko'ldagi 4 pansionatni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha shartnoma bo'ldi. Parlament qo'mitalari bu shartnomani ham qo'llab, uni ratifikatsiya qilishga ruxsat berdilar. Shartnomaga ko'ra, pansionatlar joylashgan yerlar Qirg'izistonga qarashli bo'lib qolaveradi. Pansionatlarni boshqarish huquqi esa O'zbekistonga beriladi. 2016 yil 4 aprelida Issiqko'ldagi O'zbekistonga qarashli Diloram, Rohat, Oltinqum va Bo'ston pansionatlarini Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish to'g'risida qaror imzolangan edi. Mazkur qaror qabul qilinishiga 2016 yilning 18 mart kuni O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika va askar kiritgani ortidan bu ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning o'ta keskin lashuvi sabab bo'lgan edi. Vaziyat 26 mart kuni Chalasartdan o'zbek askarlari va harbiy texnikasi olib chiqib ketilganidan so'ng yumshagan. Prezident So'ronbay Jeenbekovning Toshkentga rasmiy safari 13-14 dekabr kunlari amalga oshiriladi.